În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, sărbătoarea de astăzi, pogorârea Duhului Sfânt, este una din cele mai frumoase și mai luminoase pe care le avem în calendarul creștin ortodox. Duminica de astăzi se mai numește și Ierusalimilor, pentru că, într-un fel, ca anotimp, ea coincide cu o veche sărbătoare în care strămoșii noștri romani sărbătoreau trandafirii, rozele, sărbătoare care se numea Rosalia și care a dat românescul Rusalii. Este primăvară grădeață, recoltele încep să promită, să se ridice, este și sărbătoarea în care noi ne rugăm pentru holde, de aceea, prin tradiție, bisericile și casele creștinilor sunt împodobite nu numai cu ramuri de tei, dar și cu spice vers de grâu, cu smicele care sunt gata să se coacă, spre binecuvântarea și hrana noastră. Iubiții mei, toți știm din crez, sau cel puțin elementar, că Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Trăimi, împreună cu Tatăl și cu Fiul, cu care este închinat și mărit. El este dătător de viață și Duhul adevărului prin excelență. El nu s-a manifestat doar odată cu cinzecimea despre care vă voi vorbi astăzi. El s-a manifestat încă înainte de începutul lumii, pentru că El coexista împreună cu Tatăl, din care izvorăște, și cu Fiul, pe care Tatăl l-a născut mai înainte de toți vecii. Ne spune Cartea Facerii că, înainte de a fi făcut Dumnezeu Universul, apele pluteau pe deasupra genunchii adâncului fără fund, iar Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Duhul Sfânt este dinamica lui Dumnezeu. El e totdeauna în mișcare. Pentru aceasta e bine să vă spun că în limba greacă cuvântul pneuma sau nefuma înseamnă în același timp vânt, dar însemnează și Duh. Așa cum vântul este veșnic fără odihnă, dacă nu bate cel puțin adie în chipul zefirului, tot așa și Duhul Sfânt este într-o permanentă neodihnă creatoare. El atunci, la începutul, se purta pe deasupra apelor când totul era nemișcat, încremenit, pentru că el nu exista. Apele înseamnă doar haosul primordial, nimicul din care Dumnezeu a creat lumea. Iar Duhul Sfânt era cel care pregătea ogorul pentru ca să primească sămânța și să rodească lumea cu toate ale ei. Duhul Sfânt este cel care i-a insuflat pe profeții Vechiului Testament. Duhul Sfânt este cel care l-a insuflat pe Ioan Botezătorul să vestească pe Mesia. Duhul Sfânt este cel care s-a arătat în chip de porumbel, pentru că altfel nu poate fi văzut întocmai ca și Tatăl, la botezul Domnului, pogorându-se deasupra Fiului lui Dumnezeu, care de-abia ieșise din apă. Duhul Sfânt o umbrise pe Fecioara Maria la Buna Vestire atunci când l-a zămislit pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Duhul Sfânt a adiat în știința Elisabetei atunci când aceasta a primit-o pe Sfânta Fecioară Maria, rodenia sa, în vizită, în timp ce Elisabeta îl avea în pântece pe viitorul Ioan Botezătorul. Duhul Sfânt este cel despre care ne-a vorbit Mântuitorul Iisus Hristos și în Evanghelia astăzi. Duhul Sfânt este cu o apă vie, care se revarsă în sufletele fiecăruia și care apă vie devine la rândul ei izvor de apă vie pentru alții. O spusese Domnul și în convorbirea cu femeia samarineancă. Duhul Sfânt așadar, așa cum este și apa în veșnică mișcare, fie că curge în râuri, fie că se mișcă precum valurile pe ocean, tot așa Duhul Sfânt, repet, este mișcarea prin care Dumnezeu se manifestă în lume prin a treia persoană a Sfintei Trei. Mântuitorul Hristos, înainte de patima și moartea sa, le spusese ucenicilor săi că în curând se va despărți de ei, pentru că după înviere se va înălța la cer. Iar ucenicii s-au întristat. Orice plecare, orice despărțire înseamnă cel puțin mâhnire, dacă nu și tristețe. Iisus le vestea despărțirea de ei, iar ei n-au primit-o cu bucurie, dar Iisus le-a spus: nu trebuie să vă mâhniți. Mai întâi eu am venit de la Tatăl meu din cer, mi-am îndeplinit misiunea pe care El mi-a încredințat-o, aceea de a vă iubi, de a pătimi pentru voi, de a muri pe cruce și de a învia. Și este normal ca de îndată ce mi-am îndeplinit misiunea să mă întorc la Tatăl de la care am venit. În al doilea rând, mă duc acolo ca să vă pregătesc vouă loc, pentru că dacă eu mă urc la cer, și pe voi am să vă trag după mine. Și vă vei găti acolo locașuri în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu mă duc eu în cer, nici voi nu puteți veni, pentru că eu sunt calea voastră. Și dacă nu aveți calea pregătită, pe unde puteți să intrați în împărăția cerurilor? Pe de altă parte, eu de acolo vi-l trimit pe Duhul Sfânt. De ce vi-l trimit? Pentru că eu v-am învățat foarte multe lucruri în acești 3 ani și jumătate. Dar sunt încă multe lucruri pe care nu vi le-am spus, nu pentru că n-am avut vreme sau pentru că n-aș fi vrut, ci pentru că voi, în limitele puterii omenești, nu sunteți de pe acum în stare să le înțelegeți și să le purtați. De aceea, pentru ceea ce nu v-am spus eu vouă în mod deliberat, am să vi-l trimit pe Duhul Sfânt care să completeze ceea ce v-am spus eu. Și El, care este Duhul adevărului, vă va spune vouă adevărul. Voi însă să nu vă mâhniți. Și Iisus i-a luat cu El pe un munte înalt și acolo și-a luat rămas bun de la ei. Și s-a înălțat la cer în văzul lor, dar nu înainte de a-i binecuvânta și înainte de a le fi poruncit, mergând, învățați toate neamurile, învățându-le să păzească pe toate cât v-a poruncit eu vouă, și să repotezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sfânta Trăime în cele 3 persoane rostite de însuși Mântuitorul Hristos, una dintre ele. Dar le-a mai dat o poruncă: dar voi să rămâneți în cetatea Ierusalimului până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și ne spune Sfântul Evanghelist că după această aparentă despărțire, ei s-au întors în cetate cu bucurie mare, nu cu tristețe ca după o despărțire, ci cu bucurie mare. Din 2 motive. Mai întâi, că însuși Domnul le spusese: iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Iar pe de altă parte, că aveau încredințarea că Domnul Iisus îl va trimite pe Duhul Sfânt. De ce Domnul Iisus îl va trimite? Este cumva Duhul Sfânt mai mic decât Fiul? Nu. Dar așa cum Tatăl l-a trimis pe Fiul în lume, așa și Fiul îl trimite pe Duhul Sfânt în lume. nu pentru că ar fi subordonați unul altuia, ci pentru că au comuniunea iubirii. Atunci când un copil îi spune mamei lui, mamă, aș vrea să-mi faci la prânz ceva bun să mănânc, nu înseamnă că copilul îi poruncește, își exprimă o dorință. Iar mama iubitoare îi împlinește și îi face o prăjitură bună, care știe că îi place copilului. Aceasta este porunca iubirii. Repet, nu-i subordonare. Atunci când tatăl a spus fiului, eu cred că tu trebuie să te întrupezi, să te faci om, pentru ca pe oameni să-i mântuiești de păcatul strămoșesc, Iisus cu iubire a primit și și-a asumat totul. Iar fiul la rândul său, după ce eu mă voi urca la cer, tu, Duhule, va trebui să mergi pe pământ și să-i înveți pe oameni și să-i sfințești. Și Duhul tot din iubire a primit acest lucru. Ucenicii, după porunca Domnului, au continuat să rămână în Ierusalim, deși aveau porunca să meargă la propovăduire. Au rămas într-un fel de așteptare pentru că Iisus le spusese că îl va trimite pe Duhul Sfânt, dar nu și când acesta va veni. Nu au avut de așteptat decât 10 zile după înălțare. Și aflându-se adunați într-o singură casă și într-o singură încăpere la un loc, la un moment dat, în ziua cincizecimii, care era o sărbătoare iudaică, în care mulți pelerini iudei veneau din toate părțile lumii să se închine la templul din Ierusalim, atunci ei, apostolii, stând înăuntru cu ușile încuiate, au auzit ca un vuiet de vânt care vine și adie puternic printre ei și deodată deasupra capului fiecăruia s-a ivit o flacără care ardea fără să se mistuie. Aceasta a fost prezența simțită și văzută a Duhului Sfânt. Fiecare apostol, prin flacăra de deasupra, știa și a simțit că în el a pătruns Duhul Sfânt. Iubiții mei, acesta a fost momentul pogorârii Duhului Sfânt. Urmările s-au văzut imediat. Am să vă spun doar câteva dintre ele. Mai întâi, știm din Sfintele Evanghelii că apostolii, oameni fiind, nu erau scutiți de sentimentul fricii și al lașității. Atunci când și-au văzut învățătorul arestat și cu mâinile legate în noaptea din grădina Ghețimanii, toți s-au speriat și au fugit prin întuneric, lăsându-l singur. Chiar și Petru, care se jurase că nu-l va părăsi niciodată și că își va da viața pentru el, atunci când, încălzindu-se la foc în aceeași noapte, a început să fie recunoscut de una din slujnice, care i-a spus, și tu ești cu Galileanul care acum este judecat în tribunal și urmează să fie condamnat la moarte, pentru ca nu cumva să fie considerat complicele învinuitului, a început să se lepede, până la urmă jurându-se că nici măcar nu l-a văzut vreodată în viața lui. Știm că după aceea i-a părut rău și că s-a căit. Dar vreau să vă spun că frica și lașitatea a funcționat chiar într-un om dur, puternic și mai în vârstă decât ceilalți apostolii, care era Petru. Ce se întâmplă? Acum deodată le dispare frica. Le dispare lașitatea. Ei care de atâta vreme ședeau în casă numai cu ușile încuiate, de acum deschid larg ușile, deschid ferestrele și ies în pridvor. În fața miilor de pelerini iudei, veniți din toate părțile lumii la sărbătoarea cincizecimii. Se arată pentru prima dată în public. A doua minune care se petrece, ei simpli pescari, oameni neînvățați, devin de acum cu mintea limpede și înțeleaptă. Își rememorează tot ceea ce le spusese Iisus între cei 3 ani și jumătate. Iar Petru, el, pescarul, este primul care vorbește mulțimilor și ține o cuvântare ca un mare teolog, aducând în fața tuturor argumentul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că El a împlinit profeția lui David. Spune David într-un psalm, nu-L vei lăsa pe cel sfânt al tău să vadă stricăciunea, prin stricăciune înțelegându-se putrezirea, descompunerea cadavrului după moarte. Așadar, nu-L vei lăsa pe cel sfânt al tău să se descompună. Și toți au crezut că este vorba chiar de David. Dar Petru, pescarul Petru spune, păi nu cum să se refere la David, fiindcă știm toți că David a murit, a fost îngropat și a putrezit. Și dacă profeția nu se referă la David, atunci la cine altul se referă? Că altul mai mare decât David în istoria noastră nu avem. Profeția se referă la Iisus Hristos, al cărui trup, odată intrat în mormânt, nu a cunoscut descompunerea și putrefacția, pentru că a înviat. Și înviat li s-a arătat nouă, celor ce l-am văzut cu ochii noștri, nouă, celor ce am mâncat și am băut cu el după învierea sa din morți. Acesta a fost argumentul puternic. Nu oricine poate să aducă un asemenea argument din Sfânta Scriptură în care credeau toți evreii și avându-l ca argument puternic pe însuși profetul David. Iată deci cum pescarii devin dintr-o dată profeți și devin dintr-o dată învățătorii mulțimilor. Iubiții mei, dar cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Evangheliei, pentru ca să fie răspândit, trebuie să fie auzit și înțeles. Și nu poate fi înțeles dacă este grăit într-o altă limbă. Iudeii care veniseră atunci la Ierusalim, cei mai mulți, erau din diaspora, adică din risipire, din împrăștiere, fiindcă țara era prea mică pentru un popor care creștea, așa că s-au dezrătăcinat și au plecat fiecare, cum sunt și astăzi răspândiți pe fața întregului pământ. Satul Israel este o bucățică de pământ, dar izraeliții sunt foarte, foarte mulți pe tot pământ. De atunci a început fiecare să-și pierdă limba maternă, să învețe și să vorbească limba țării în care trăia. Așa se face că erau veniți de părțile Asiei, din părțile Europei cunoscute până atunci, fiecare vorbind o limbă diferită, de aceea printre zarafii care schimbau banii, fiindcă ei veneau cu bani străini, se găseau și tălmaci care ajutau să se descurce cu limba aramaică, ebraica, care se vorbea în vremea aceea. Petru a început să le vorbească. Le-au vorbit și ceilalți ucenici. Dar fiecare din cei de față auzea cuvântul tradus în limba lui. Fie că era din Capadocia, fie că era din Galatia sau de altă parte. În limba lui. Înseamnă oare că apostolii începuseră să vorbească în limbi străine pe care nu le cunoșteau? Nu, iubiții mei, fenomenul a fost alt. Ei vorbeau tot în aramaică, fiecare vorbea în limba lui. Dar cel care auzea, auzea în limba de acasă. Astăzi, acest fenomen se petrece la marile întruniri și congrese internaționale, în care prin mijloace electronice este folosită traducerea simultană. Unul vorbește într-o limbă, iar 3, 4, 5 sau 10 traducători în 3, 4, 5 sau 10 cabine diferite în fața unor microfoane, fiecare traduce, iar cel care ascultă își pune căștile la ureche și mișcă acul aparatului către limba pe care el o înțelege și în care vrea să audă cuvântul celui de la tribună. Ei bine, acest fenomen care se face astăzi prin mijloace electronice, atunci se făcea prin Duhul Sfânt. El era cel care realiza traducerea simultană a predicii fiecărui apostol. Cel care vorbea o altă limbă nu înțelegea nimic. De aceea Duhul Sfânt, pe lângă faptul că le-a creat curajul de a propovădui Evanghelia, pe lângă faptul că i-a înzestrat cu capacitatea intelectuală de a predica Evanghelia, i-a înzestrat și cu mijloacele de a comunica către cei ce ascultau. Astăzi nu mai mire pe nimeni că limba se traduce în toate limbile pământului, deși au fost scrise în ebraică sau în greacă. Pentru că fiecare trebuie să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu în limba lui. În această privință trebuie să ne felicităm noi românii. Am trecut prin vremuri grele, am avut și noi limba slavonă, dar iată că totuși Sfânta Liturghie, pe lângă Biblie, o putem să o ascultăm în limba noastră pe care o înțelege fiecare popor. Avem frați într-o ortodoxie, cum sunt rușii, care au tot liturghia veche slavonă, care este o limbă moarte, cum ar fi latina pentru noi, care se slujește, dar pe care poporul nu o înțelege, și de asemenea grecii, care slujesc liturghia tot în greacă veche, pe care cei moderni nu o înțeleg. Biserica Romei a avut obligatorie liturghia în limba latină până acum vreo 3 decenii, când s-a trezit și a admis ca liturghia să se poată face și în limbile naționale, deși tradiția se menține pentru limba latină. Dar noi românii, încă din vremea lui Matei Basarab, am deschis ochii și ne-am dat seama că cuvântul lui Dumnezeu trebuie auzit și în liturghie și în Biblie, prin limba pe care o înțelege fiecare. Iată deci, iubiții mei, o altă schimbare uriașă pe care a săvârșit-o Sfântul Duh. Dar știți care este opera lui cea mai importantă? Atunci, în ziua cincizecimii, Duhul Sfânt a întemeiat Biserica lui Hristos. De ce atunci și numai înainte? Iubiții mei, Mântuitorul Hristos anunța biserica care va veni, care va fi întemeiat, la modul viitor. Dar El și apostolii nu au întemeiat biserica. Nici doar apostolii cu Sfântul Duh. A fost nevoie de prezența câtorva mii de credincioși laici, care să fie de față, să asculte predica apostolilor, în urma acestea să ceară să fie botezați, așa cum au și fost botezați. Știm din faptele apostolilor că atunci, în acea zi, s-au botezat ca 3.000 de oameni. Cu aceștia a început Biserica lui Hristos. Numai cu capul ei, Iisus Hristos, și cu Sfinții Apostoli, nu ar fi fost completă. Biserica este completă la oaltă cu credincioși și mireni. Biserica este trupul lui Hristos, care rămâne capul ei nevăzut. Biserica și în ziua de astăzi, iubiții mei, nu este alcătuită doar din urmașii prin hierotonie ai apostolilor, episcopi și preoți. Ea este alcătuită din ierarhie, din erarhi, adică episcopi, din preoți, din diaconi și din credincioși. Ne spune Sfântul Apostol Petru în una din epistolele lui că voi, mirenii, laicii, cum se va spune, sunteți, faceți parte din împărăția universală și sunteți preoția, faceți parte din preoția universală a lui Dumnezeu. O preoție care este primită prin botez și prin mirungere. Dar și botezul și mirungerea sunt opere ale Duhului Sfânt. Amintiți-vă cum s-a instituit botezul. Se găsește Domnul în casa unui prieten și spune: de nu se va naște cineva din nou, din apă și din Duh, nu va intra în împărăția cerurilor. De aceea, iubiții mei, când se botează un copil, se aduce apa în cristelniță, dar copilul nu este botezat în această apă simplă. Sunt rugăciunile prin care apa aceasta se sfințește și devine aghiasmă, adică apă sfințită. Duhul Sfânt intră și se impregnează în această apă. În această apă, deci, impregnată cu Duhul Sfânt, este botezat copilul care devine creștin sau adultul, după caz. Pentru ca imediat după aceea să primească ungerea cu Sfântul și Marele Mir, când preotul rostește cuvintele, pecetea darului Sfântului Duh. Prin botez și prin ungere, creștinul intră în preoția universală. V-am spus anul trecut, când v-am ținut ciclul de predici și cateheze liturgice, că sunteți nu simpli asistenți la Sfânta Liturghie, ci sunteți participanți. Atunci când zice Tatăl nostru, îl cântați în cor, sunteți participanți. Atunci când rostiți crezul împreună cu preoții și diaconii, sunteți participanți. Și sunteți participanți prin cei care vă reprezintă strana, pe de-o parte, și corul pe de-altă parte. Dar eu văd în biserică cum sunt mulți dintre frățiile voastre și chiar copii care știu răspunsurile liturgice pe de rost și le spun din buze odată cu corul. Asta înseamnă nu să asiști la liturghie în mod pasiv ca la un spectacol care îți place mai mult sau mai puțin, ci participi, tu însuți faci parte din slujitorii Sfintei Liturghii împreună cu episcopul și cu preoții. Aceasta este marea revelație și marea operă pe care a săvârșit-o Sfântul Duh la cinzecime. Cinzecimea, pogorârea Sfântului Duh, este actul de naștere al Bisericii lui Iisus Hristos. Dar mai este ceva. Odată cu biserica s-a deschis împărăția cerurilor. Ea este biserica, împărăția despre care Domnul spune că a și venit în mijlocul nostru, și pe de altă parte, ea este prin care noi primim sfintele taine. Botezul, mirungerea, cununia, maslul, spovedania, euharistia și hirotonia. De toate acestea vă împărtășiți, frățiile voastre, cei care faceți parte din preoția universală, cu excepția hirotoniei, care este rezervată preoților slujitori, sunt cei care sfințesc, în timp ce frățiile voastre sunteți sfințiți. Așadar, un mirean, un membru al preoției universale, este sfințit, în timp ce preotul este sfințitor, cel care are darul de a sfinți mai departe. Iar acest dar este moștenit din generație în generație de la Sfinții Apostoli, care primind poruncă de la Iisus Hristos, au hirotonit, adică au transmis harul Duhului Sfânt, l-au transmis episcopilor, episcopii l-au transmis preoților și așa din generație în generație până astăzi și până la sfârșitul veacurilor. Lucrarea Duhului Sfânt este aceea de a ierta păcatele și de a sfinți. El este prezent în toate principalele lucrări ale vieții creștine și este prezent și lucrător în Biserica lui Iisus Hristos. De aceea, dacă vine cineva din afară, mai puțin cunoscut sau cunoscut, și îți vorbește din Biblie și foarte frumos și foarte convingător, cu foarte mult talent, cunoaște omul și limbi străine, a crătorit mult și te atrage, te convinge. Pune o singură întrebare, e foarte frumos ce vorbești dumneata, dar vreau să te întreb un singur lucru, dumneata, poți să-mi ierți păcatele? Și dacă va tăcea și va da din colț în colț, ai spus, păi degeaba am eu toată înțelepciunea lumii și cunosc Biblia pe de rost, dacă nu aici cineva care să-mi ierte păcatele, n-am făcut nimic. Totul este în zadar. Pentru că eu, fără iertarea păcatelor, nu mă pot apropia de Sfânta Cuminicătură. Și dacă nu mă apropii de Sfânta Cuminicătură și nu mă împărtășesc, nu mă unesc cu Iisus Hristos euharistic. Și dacă nu sunt unit cu Iisus Hristos, cum o să fiu în împărăția Lui? Rămân pe din afara ei. Iată, iubiții mei, tăria pe care ne-o dă această imensă sărbătoare, imensă în frumusețe și în sfințenie a cinzecimii. Vreau să plecați întăriți de aici, prin acest cuvânt de învățătură al meu, care nu este al meu. Și eu, înainte de a predica, să știți că mă rog și nu odată tremur, cu toate că am o practică în spate de o viață întreagă, și rog pe Duhul Sfânt să vină cu mine, să mă țină luminat, pentru ca să pot mărturisi cuvântul adevărului, prin care cei ce mă ascultă să fie nu doar convinși, ci să fie cuceriți pentru împărăția lui Dumnezeu. Este câștigul fiecăruia din noi, este câștigul lui Dumnezeu care ne așteaptă și este, mai cu seamă, bucuria Domnului nostru Iisus Hristos, care prin Duhul Sfânt ne deschide poarta către împărăția lui Dumnezeu. Fie ca această împărăție să plutească pe deasupra noastră, să adie ca un zefir cu adierea Duhului Sfânt peste noi, să rețină cu mintele iluminate și treze, să rețină inimile înflăcărate de dragostea față de Dumnezeu și față de propria noastră mântuire. Așa să vă ajute și să ne ajute Dumnezeu. Amin.